Κι έχουν απόψε με γουρέλια και σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου.
Στο δικό μας παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναβρες το, το τραγουδάκι σου.
Μες στο δικό σου λοιπόν παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Αποχαιρετούμε με την σειρά μας, την μεγάλη μαστόρισα των λέξεων, την Μαριανίνα Κριεζή, εκείνη που ταυτίστηκε με τα κείμενα και τα τραγούδια της θρυλικής Λιλιπούπολης, της κατεπίφασης, θα πω εγώ, παιδικής εκπομπής του τρίτου προγράμματος, εδώ, του χατζηδακικού τρίτου προγράμματος, της γυναίκας που, όπως η ίδια είχε πει, ο μπαμπάς της την οδήγησε στο να ακούει τη μουσική της γλώσσας. Αυτήν αποτύπωσε. Thank you. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, 12 και 12 λεπτά είναι η ώρα που ξεκινά η εκπομπή Νεμένα Λα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Γιάννη Πρίοντιζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ιερά Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε μας το mail σας στο ebaltatzi@earth.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54160, η αποστολή είναι 54160 και ξέρετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και από τη σελίδα στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Η σκοτεινή πλευρά της οπαδικής βίας είναι εδώ, είναι στο προσκήνιο, έχει έρθει στο προσκήνιο με τον πλέον δραματικό τρόπο, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, τις ξέρετε, ξέρετε τις εξελίξεις επί του θέματος, πόσοι έχουν προσαχθεί ακόμη, ποιος θεωρείται ενδεχομένως να είναι να κρύβεται πίσω από την δολοφονία του Άλκη. Υπάρχει και ένα διεθνές ένταλμα για τον 20χρονο που έχει διαφύγει στην Αλβανία. Οι συλληφθέντες φωτογραφίζουν τώρα έναν Έλληνα ηλικίας 21 ετών ως τον κύριο δράστη της δολοφονίας αυτής. Αυτά είναι στοιχεία που βγαίνουν διαρκώς, έρχονται στην επικαιρότητα και κυρίως εν γνώση μας, είναι στοιχεία που είναι σε εξέλιξη όλα αυτά από τις ενέργειες της αστυνομικής και της δικαιοσύνης ταυτοχρόνως, τις παρακολουθούμε, το μείζον θέμα είναι αυτό, εάν εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή αυτό που λέμε βία εν γέννη, ειδικά εν προκειμένου οπαδική βία, μπορεί να αντιμετωπιστεί μια και έξω. Τώρα να σας πω πως στη Μητρόπολη είναι η σωρός του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας του Χρήστου Σαρτζετάκη. Από τις 12 έχει προγραμματιστεί να ψαλεί εκεί εξόδιος ακολουθίας. Στη συνέχεια θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Επικίδιο θα εκφωνήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας η κυρία Κατερίνα Σάκελαροπούλου. Οι ειδικοί του έχουν ζητήσει αντί για αντίστεφάνων να δοθούν χρήματα στον Σύλλογο Γονέων με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα, αλλά και στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με νοητική στέρηση εστία. Επαναλαμβάνω συνειδητά τους δύο συλλόγους, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια κίνηση που πάντα έχει ενδιαφέρον στις και σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, δεν έχουμε ξεχαστεί για την πανδημία, προφανώς και όχι. Να σας πω πως ανεμβολίαστη είναι από σήμερα 330.000 πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου. Λοιπόν, σας έλεγα πως λήγει σήμερα η 7η Φεβρουαρίου η μικρή αυτή παράταση στη χρονική ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού που είχε δοθεί λόγω της κακοκαιρίας. Μένει να δούμε τώρα πως θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος τα πράγματα αυτά. Οι ειδικοί παρατηρούν ύφεση στα κρούσματα ως αποτέλεσμα του άτυπου lockdown της κακοκαιρίας στην Νότια Ελλάδα, την ίδια στιγμή που στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια μικρή αύξηση των κρούσματων. Κατά τα λοιπά, προφανώς και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στα όσα συμβαίνουν στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Τα τύμπανα πολέμου τα ακούμε να ηχούν 1,5 μήνα τώρα. Η κατάσταση προφανώς και είναι τεταμένη. Ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον προσδίδουν αναλυτές στην σημερινή επίσκεψη Μακρόν που φτάνει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αύριο ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται στο Κίεβο. Εχθές είχε, μαθαίνουμε, 40 λεπτή επικοινωνία με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Μια κρίση πάρα πολύ μεγάλη, μια κρίση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως στο περιθώριο, ή μάλλον και με αφορμή αυτήν την κρίση, έχει μπει στη ζωή μας ένα καινούριο στοιχείο, το οποίο πρέπει να γνωρίσουμε, πρέπει να μάθουμε. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε. Δεν ξέρω αν σας έχει κάνει εσάς εντύπωση, σε μένα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η δράση και η παρουσία των drones και τον τελευταίο καιρό σε πάρα πολύ μεγάλες κρίσιμες περιοχές, σε περιπτώσεις που πραγματικά κρίνονται ενδεχομένως καταστάσεις. Η τελευταία μεγάλη και ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήταν αυτή η συμφωνία Ερντογάν με την Ουκρανία για την πώληση ενός πολύ μεγάλου αριθμού drones, που αυτό προκάλεσε και την αντίδραση της Ρωσίας. Μέχρι τώρα, εν τω μεταξύ, διαβάζαμε, ακούγαμε, γίνονταν υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών που παραβίαζαν τον εθνικό εναέριο χώρο και εδώ στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάω. Τώρα πλέον ενημερωνόμαστε για υπερπτήσεις τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών χθες πάνω από την Ίσο Αστακίδα, αλλά και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε πως η Αθήνα εξετάζει την απειλή των τουρκικών drone και αναζητεί λύσεις σε δύο κυρίως επίπεδα. Το ένα είναι το επιχειρησιακό, εξετάζει το ενδεχόμενο αντιμέτρων, τι σημαίνει αυτό, αλλά και το διπλωματικό, με δεδομένο ότι τα drone για την Άγκυρα είναι, σας έλεγα και πριν από λίγο, ένα εξαιρετικό προϊόν που την οδηγεί σε ενδιαφέρουσες συμφωνίες. Η τελευταία βάλτε αυτή με το Κίεβο που σας έλεγα πριν από λίγο. Ο καθηγητής λοιπόν διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του ΙΔΙΣ, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είχε πριν από δύο μέρες ένα ενδιαφέρον άρθρο του στην Καθημερινή. Εξηγεί πως η τεχνολογία των drones επί της ουσίας μετασχηματίζει τη φύση της ένοπλης σύγκρουσης, αλλά βάζει και τέλος σε όποιες ψευδαισθήσεις υπάρχουν ακόμα ως προς την ηρωική διάσταση του πολέμου. Έχω την εντύπωση ότι είναι δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πτυχές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ιφαντής. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
Καλό μεσημέρι.
Μπήκανε στη ζωή τα drone και θέλουμε να λύσουμε τις απορίες μας, λοιπόν.
Ναι, στη ζωή μας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο μπήκαν από τη στιγμή που η Τουρκία επένδυσε πολύ σοβαρά στην εγχώρια παραγωγή. Κοιτάξτε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα οπλικό σύστημα το οποίο μετράει χρόνια, έτσι. Επί της ουσίας είναι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου που οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να επενδύουν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πρώτα απ' όλα για λόγους επιτήρησης και κατασκοπίας, να το πούμε έτσι, mm-hmm. και σιγά σιγά η τεχνολογία επιτρέπει κάτι πολύ περισσότερο και πολύ πιο φωνικό. Περί αυτού πρόκειται.
Ναι, αλλά ναι. Τι αλλάζει? Καταρχάς, είναι τα ντρόν, πώς θα τα χαρακτηρίσουμε, κύριε Ιφαντή? Γιατί μέχρι τώρα τι ξέρουμε, ότι συνήθως οι αποστολές τους είναι αποστολές καταγραφής πληροφοριών, ας το πω έτσι λοιπόν εγώ, αλλά και επίσης αποστολές όπου έχουν στόχους, καταστροφή στόχων συγκεκριμένων, είτε είναι ανθρώπινοι στόχοι, και αναφέρομαι στο εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα με το οποίο ξεκινά το άρθρο σας και θα μας το πείτε πριν από λίγο, ή και σε περιοχές.
Βεβαίως, στην αρχή τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ή αεροσκάφη, εν πάση περιπτώσει, είχαν στόχο να βελτιώσουν τις κατασκοπευτικές ικανότητες των κρατών. Mm-hmm. Είναι μικρά, μπορούν να μένουν στον αέρα για πολύ περισσότερες ώρες από ότι ένα επανδρωμένο αεροσκάφος, και είναι και φθηνό. Είναι και πάρα πολύ φθηνό. Σιγά σιγά έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως επένδυσαν στο να κάνουν τα drones και επιθετικό όπλο. Mm-hmm. Κυρίως η ανάγκη προέκυψε μέσα από το κυνηγητό των μαχητών και της ηγεσίας της Αλ-Κάιντα στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν, όπου δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν επίγειες ή άλλες αμερικανικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η επένδυση. Τώρα, τι συμβαίνει? Υπάρχουν μία σειρά από ζητήματα. Ναι. Υπάρχει το ζήτημα το επιχειρησιακό, το οποίο όμως το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι ένα πολύ ελκυστικό προϊόν. Θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει και το όπλο των φτωχών, υπό την έννοια ότι με τα χρήματα που κάποιος μπορεί να επενδύσει για να αγοράσει ένα, δύο, τρία αεροσκάφη μαχητικά προηγμένα, μπορεί να πάρει ένα ολόκληρο στόλο drones. Ακριβώς, ναι. Οι απώλειές τους δεν είναι απώλειες τις οποίες εν πάση περιπτώσει προκαλούν μεγάλη οδύνη, και δεν προκαλούν μεγάλη οδύνη και γιατί είναι φθηνά, αλλά κυρίως γιατί δεν συνεπάγονται απώλειες ανθρώπινων ζώων.
Και επίσης βάζετε και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Ήφαντη. Είναι το γεγονός ότι η κατάρριψη ενός ντρόουν δεν σηματοδοτεί αυτομάτως και κλιμάκωση, που και αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς, σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα, όντως δεν έχουμε πολλά πια παραδείγματα όπου χώρες έχουν καταρρύψει μη επανδρομένα οχήματα, όπως είναι το Ιράν στον Περσικό κόλπο, όπως είναι, παρόλο που δεν έχει ομολογηθεί, και στην Νότια Συνική θάλασσα, αλλά δεν έχουμε αντίδραση που να σηματοδοτεί μια κλιμάκωση προς ένα θερμό επεισόδιο ή προς μια πολεμική αναμέτρηση, όπως θα είχαμε στην περίπτωση κατάρριψης ενός μαχητικού αεροσκάφους. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά.
Προφανώς. Βάζετε όμως και μια...
Αυτό έχει την αρνητική του, αν επιτρέπετε, πλευρά. Mm-hmm. Ότι ακριβώς επειδή στο μυαλό των περισσότερων ακόμα δεν είναι κλιμάκωση μια τέτοια ενέργεια, είναι και πιο εύκολο να την κάνεις. Είναι πιο εύκολο να καταρρύψεις.
Αυτό ήθελα να σας πω. Το γεγονός που ότι επισημαίνεται το γεγονός πως μετέχοντας σε επιχειρήσεις βάζουν όλο και χαμηλότερα τον πύχη στο κατόφλι της χρήσης βίας.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
Αυτό είναι ενδιαφέρον όμως.
Υπάρχει αυτή, βεβαίως, υπάρχει αυτή η εμπειρία και η αντίληψη που διαμορφώνεται μέσα από την τρέχουσα εμπειρία, ότι το ρίσκο που αναλαμβάνει κάποιος που θα αμυνθεί εντός ή εκτός αγωγικών εναντίον ενός drone, και μάλιστα σε περίοδο ειρήνης, γιατί σε περίοδο πολέμου τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί δεν τίθεται τέτοιου είδους, δεν χωράνε τέτοιου είδους υπολογισμοί. Το πρόβλημα υπάρχει σε περίοδο ειρήνης. Και σε περίοδο ειρήνης λοιπόν, ή εν πάση περιπτώσει σε περίοδο απουσίας μιας σύγκρουσης, γίνεται πιο εύκολο κάποιος να προχωρήσει σε μια στρατιωτική ενέργεια τέτοια.
Επομένως, τι αλλάζει, κύριε Ήφαντη, στη λειτουργία και στη φύση της διεθνούς ασφάλειας πια με τα drones? Πολλά.
Είναι πάρα πολλά. Εξαρτάται πού χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Δηλαδή, για να πάλι να μιλήσουμε με παραδείγματα, στον πόλεμο Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας, τα drones, τα τουρκικά drones, ιδιοκτησίας Αζερμπαϊτζάν βεβαίως, έκαναν τη διαφορά.
Έκριναν την κατάσταση εκεί.
Βεβαίως, έκριναν στην ουσία τον πόλεμο. Μόνο που εκεί βεβαίως μιλάμε για τις αρμενικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ήταν έτσι κι αλλιώς δυστυχώς για τους Αρμένιους απαρχιωμένες και δεν είχαν τη δυνατότητα. Εκεί ήταν μια... τα drones έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο. Δεν σημαίνει ότι τα 20 drones που αγόρασε η Ουκρανία θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα απέναντι σε έναν πολύ πιο προηγμένο και ικανό στρατό όπως αυτός της Ρωσίας, στο εφιαλτικό σενάριο που έχουμε μια σύγκρουση.
Θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί έτσι θα κλείσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν η Τουρκία εφαρμόσει αυτή την επιθετική τακτική της στην Ανατολική Μεσόγειο ή το Αιγαίο, χρησιμοποιώντας drones, ποια μπορεί να είναι η αντίδραση της Ελλάδας? Ποιοι είναι οι όροι, αυτό που λέμε αναλογική αντίδραση, σε αυτές τις περιπτώσεις?
Νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ολοένα και περισσότερο η Τουρκία θα αλλάζει τα όργανα, τα εργαλεία της συμπεριφοράς της. Η συμπεριφορά της μάλλον θα μείνει ίδια, και θα αντικαθιστά τα μαχητικά
τα μέσα της, με τα drones. Μέσα, ναι, ναι, ναι.
Για λόγους που έχουν να κάνουν, όπως είπα και νωρίτερα, γιατί τα drones είναι πολύ πιο φθηνά, αλλά και γιατί η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα σε αυτή τη συγκυρία της τουρκικής αεροπορίας είναι απελπιστικά χαμηλή για την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ είναι το δίλημα. Πώς αντιδρά η ελληνική πλευρά? Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Το ένα είναι το καθαρά επιχειρησιακό, δηλαδή πρέπει η χώρα να αποκτήσει δυνατότητες αντιμέτρων. Mm-hmm, δεν mm-hmm. έχει νόημα να αποκτήσουμε 100 ή 200 drones, γιατί τα drones είναι ένα επιθετικό όπλο. Αυτά που χρειαζόμαστε βεβαίως είναι drones που να ελέγχουν το περιβάλλον του Αιγαίου.
Μάλιστα.
Του Αιγαίου, δηλαδή ηλεκτρονική επιτήρηση. Εκεί, ναι.
Αυτό επομένως.
Είναι υπάρχουν. Υπάρχει, η τεχνολογία εξελίσσεται μαζί.
Προφανώς.
Με τα drones.
Δράση και αντίδραση που λένε.
Και το δεύτερο είναι.
Το διπλωματικό.
Ακριβώς. Mm. Και το δεύτερο, η δεύτερη διάσταση είναι, αφού μελετήσουμε τους επόμενους μήνες την τουρκική συμπεριφορά και πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται, τότε να προσαρμοστούν και αυτό που ονομάζουμε κανόνες εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων.
Μάλιστα. Τώρα, έχω μια απορία. Αυτά τα νέα δεδομένα που βάζει η χρήση και η δράση βεβαίως των drones δεν δημιουργούν την ανάγκη, φτιάχνουν τις συνθήκες για τη δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου?
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή πώς μπορεί να είναι όλο αυτό ανεξέλεγκτο? Κάπου θα υπόκεινται σε κάποιους κανόνες.
Σήμερα που μιλάμε υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση, αλλά γενικά θα έλεγε κανείς η χρήση των drones είναι περισσότερο αρρύθμιστη από ό,τι ρυθμισμένη. Υπάρχουν συζητήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο άλλων διεθνών οργανισμών. Ακόμα όμως είμαστε μακριά από το να έχουμε ένα πλαίσιο που να ρυθμίζει τους κανόνες χρήσης των drones. Δεν ξέρω πόσο κοντά θα φτάσουμε, γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι το όπλο των φτωχών και των αδύναμων.
Ναι, αλλά αν αυτό είναι και ανεξέλεγκτο, κύριε Ιφαντή, φανταστείτε τι μπορεί να δημιουργηθεί.
Προς το παρόν είναι ανεξέλεγκτο και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και μία κούρσα τεχνολογική.
Ακριβώς.
Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν, επενδύουν πάρα πολλά χρήματα στην εξέλιξη της τεχνολογίας των drones. Χώρες όπως η Τουρκία σχετικά φθηνά μπορούν να αναπτύξουν και να γίνουν εξαγωγικές δυνάμεις.
Με τη βοήθεια άλλων χωρών όμως, βλέπε Γερμανία, και άρα θα μπορείς πια εδώ να μιλήσει κανείς και για τη διπλωματία των drones, ξέρω εγώ.
Βεβαίως. Και στην περίπτωση της Ουκρανίας είπατε ότι το Κίεβο αγόρασε, την ίδια στιγμή συμφώνησε να δώσει στην Τουρκία καλύτερους κινητήρες για τα drones.
Ακριβώς.
Και μάλιστα τα επιθετικά drones. Χρειάζονται κινητήρες πιο ισχυρούς για να φέρουν και το φορτίο, το οπλικό που μπορεί κάποιος να... Είμαστε στην αφετηρία μιας εποχής όπου ο πόλεμος θα είναι ολοένα και περισσότερο τεχνολογικός, ολοένα και περισσότερο, επιτρέψτε μου τον αδόκιμο όρο, ρομποτικός. Εκεί πάει και...
Ναι, αλλά αυτό είναι. Ναι.
Εκεί πάει και η διατύπωσή μου περί του τέλους της αυταπάτης, ότι ο πόλεμος είναι ηρωικός. Τώρα πια θα φτάσουμε σε μια εποχή πολύ σύντομα που ο ένας μαχητής δεν θα βλέπει τον άλλον. Θα
Σωστά.
είναι χιλιόμετρα ή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Ξέρω ότι το παρακολουθείτε. Ξέρω ότι έχετε εξαιρετικές γνώσεις επί του θέματος. Πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό που ζούμε 1,5 μήνα τώρα? Θα έχουμε μια έκβαση στην ρωσο-ουκρανική κρίση με τι χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε,
δύσκολα πράγματα.
Θα έλεγα, μπορούμε να κρίνουμε πολύ σύντομα με βάση την προηγούμενη εμπειρία, και η προηγούμενη εμπειρία λέει ότι η Ρωσία δεν έχει ενδιασμούς ή επιφυλάξεις να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό, άρα το έχει κάνει 2 φορές στην Ουκρανία, γιατί δεν θα το κάνει και τρίτη, όταν θεωρεί ότι δεν έχουν εξυπηρετηθεί τα συμφέροντά της, όπως αυτή τα ερμηνεύει, δηλαδή το να έλθει η Ουκρανία πλήρως στη σφαίρα επιρροή της Ρωσίας.
Mm-hmm.
Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι υπάρχει μια πολύ πιο στεναρή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας από ό,τι στις προηγούμενες περιπτώσεις, Κριμαία ή Ντομπάς.
Σωστά.
Και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη. Άρα το στρατιωτικό σενάριο είναι πάντοτε στο τραπέζι. Τι είδους είναι αυτό, δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί, από μικρή εισβολή μέχρι μια μεγάλη πολεμική επιχείρηση που να φτάσει μέχρι την ανατροπή του καθεστώτος στο Κίεβο και την εγκατάσταση ενός φιλορωσικού καθεστώτος. Μια δηλαδή κλασική επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος και να λυθεί στα μάτια των Ρώσων εντός εισαγωγικών μια και καλή το ζήτημα. Και το άλλο είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο, ότι εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη συγκυρία και εξαιτίας της αντίδρασης των Ηνωμένων Πολιτειών και μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πιο στεναρή, η Ρωσία ίσως αναβάλει.
Ανακρούσει πριν να... προς το παρόν, ναι.
Ακριβώς.
Επειδή είπατε... Ναι, παρακαλώ.
Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι η Μόσχα θα εγκαταλείψει ποτέ θα αλλάξει την ερμηνεία των συμφερόντων.
Προφανώς. Και επειδή είπατε εν μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή βλέπουμε το πώς επί της ουσίας απουσιάζει από την σκακέρα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε όμως το ταξίδι του Μακρόν σήμερα στην Μόσχα και αύριο στο Κίεβο. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου που κυρίως στοχεύει στη χώρα του, τη Γαλλία, ή αναβαθμίζει σε έναν βαθμό και την Ευρώπη ως παίκτη?
Νομίζω ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει στο μυαλό του, και ευτυχώς, ότι σε αυτές τις πρωτοβουλίες προφανώς εκπροσωπεί και την Ευρώπη, ακόμη και αν δεν έχει ρητή εξουσιοδότηση. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία όντως μπορεί να συνομιλήσει, επιτρέψτε μου τον όρο, καλύτερα με την Μόσχα, γιατί είναι εκείνη η ευρωπαϊκή χώρα που λιγότερο από κάθε άλλη μπορεί να πιεστεί από τη Μόσχα.
Σωστά.
Γιατί είναι αυτόνομη στο πεδίο της ενέργειας, έχει πυρηνική ενέργεια, αγοράζει το φυσικό της αέριο, το αγοράζει από την Αλγερία κυρίως, είναι υγροποιημένο, δεν έχει καμία εξάρτηση από τη Μόσχα.
Σε αντίθεση με τη Γερμανία αυτό.
Ακριβώς.
Ναι.
Ένα είναι αυτό. Τώρα, το πόσο αποτελεσματικός θα είναι δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Εξαρτάται κυρίως από τη Ρωσία, η οποία θέλει να κάνει αυτή τη συζήτηση μόνο και κατευθείαν απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μυαλό της Μόσχας αυτό το οποίο προέχει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, και μετά βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποδεχθεί τη Ρωσία όπως είχε αποδεχθεί ως έναν σημαντικό παγκόσμιο εταίρο την Σοβιετική Ένωση.
Μάλιστα.
Έτσι.
Κοιτά αυτό μπροστά, έχοντας στο νου το παράδειγμα
αυτό
του παρελθόντος.
Το μεγάλο διακύβευμα.
Ναι, σωστά.
Είναι η θέση της Ρωσίας στον κόσμο έτσι όπως την επιδιώκει και την οραματίζει τον πρόεδρος Πούτιν, και λιγότερο η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένα θέατρο επιχειρήσεων.
Σωστά. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Φαντής ήταν φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είχαν ενδιαφέρον τα όσα μας είπε και για τα drones, που είναι τα new entry σε έναν κόσμο που προφανώς δεν έχει θετικό πρόσημο, αλλά και για τις εκτιμήσεις του σε σχέση με την εξέλιξη αυτής της περίφημης ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Δεν έχουμε σήμερα τον κύριο Οικονόμου. Πού είναι ο κύριος Οικονόμου, τον χάσαμε? Κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον έχουμε, δεν τον έχουμε, καλά. Για πάμε μουσικά και θα δούμε.
J'avais dormi quelque part, une nuit où tu n'étais pas là. J'avais bien bu, je crois, et j'avais le ciel en moi, et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien.
Μαθάνα σ' αγαπώ, άρχισα να ακροβατώ μες στην τρέλα σαν παιδί. Μέθησες για μια ζωή στις αγάπη στο ρυθμό. Στο μυαλό μου το κρυφτό, μη μου μιλάς,
ailleurs? Pourquoi m'as-tu laissé partir? Pourquoi m'as-tu laissé là? Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien.
Cherche mes messages de fausse, et non érotas théos, et non érotas trelos, στο κορμί μου ναυαγός. Αν πονέσω, δώσ' μου φως, αν πονέσω, δώσ' μου φως, μη μου.
Je t'ai pardonné, je t'ai aimé bien plus qu'un seul homme. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dit rien, ne me dit rien.
Λοιπόν, σας έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής τα στοιχεία για την πανδημία. Σας έλεγα πως οι πληροφορίες λένε πως το υγειικό φορτίο πάλι ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Γενικά, κυρίως όμως στην Αθήνα, νομίζω ότι είμαστε σε μια, έχουμε μια τάση ύφεσης, με αργή, ύφεση που είναι αργή αλλά είναι σταθερή. Τώρα, υπάρχουν ενδιαφέροντα ευρήματα σε σχέση με την πανδημία και εμάς τους ίδιους. Πόσες φορές δεν έχουμε πει δημοσίως, κατηδίαν, στις παρέες μας κτλ. Για το πόσο πολύ έχουμε πιεστεί από όλων αυτών των εγκλεισμών. Ένα εγκλεισμό που ξεκίνησε και είπαμε ότι είχε κάποια χαρακτηριστικά προσωρινότητας, αλλά τελικά ήρθε για να μείνει. Είμαστε πόσο, 2,5 χρόνια τώρα μπαίνουμε, βγαίνουμε σε απαγορεύσεις. Αυτό προφανώς και μας έχει επηρεάσει, γιατί έχουμε πει ότι το τι θα αφήσει η πανδημία όταν φύγει θα το δούμε. Κάποια τα βλέπουμε ήδη τώρα και κάποια άλλα θα τα δούμε αργότερα, είτε είναι σε επίπεδο ψυχικό, είτε σε επίπεδο οργανικό, είτε σε επίπεδο σωματικό, κοινωνικό, σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε κοντά μας τον, ξέρετε όλοι, τον καθηγητή αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, γιατί έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα για το πόσο πολύ μας επηρεάζει και τι εντός ή εκτός εισαγωγικών βοήθειες ζητάμε γι' αυτό. Κύριε Θωμαίδη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Τι κάνετε, είστε καλά? Καλή εβδομάδα να έχετε.
Καλά είμαι.
Λοιπόν, πέραν του υγειικού φορτίου που θα μας πείτε αμέσως τώρα πώς δείχνει να διαμορφώνεται από τα στοιχεία που εσείς έχετε στα χέρια σας και που εντοπίζετε στα λίμματα της Αττικής, θα μας δώσετε και τα υπόλοιπα στοιχεία, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση του υγειικού φορτίου?
Το υγειικό φορτίο αυτή την εβδομάδα παραμένει σταθερό. Έχουμε μόνο να αναλύσουμε το Σαββατοκυριακό, σήμερα δηλαδή, και νομίζω ότι η μεταβολή που θα έχουμε θα είναι μη στατιστικά σημαντική, δηλαδή θα έχουμε μια σταθεροποίηση αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθερή αναπαραγωγή γύρω στο 1 της διασποράς. Το ότι φαίνεται να αποκλιμακώνεται η ιστορία στην Αττική με βάση την κλινική επιτήρηση, mm-hmm. ενώ με τα λίμματα φαίνεται να είναι σταθερή, ενδεχομένως η διαφορά αυτή να οφείλεται στο ότι υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί, οι
Μάλιστα.
οποίοι προφανώς διαφεύγουν από την κλινική επιτήρηση.
Προφανώς είναι αυτό. Τώρα, το άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι αυτά τα ευρήματα που έχετε στα χέρια σας, πάλι πάντα από τα λίμματα της Αττικής, που δείχνουν αύξηση στη χρήση κάποιων ουσιών, είτε είναι αντικαταθλιπτικά και αγχολητικά φάρμακα, είτε είναι άλλες ουσίες.
Ναι.
Πείτε μας γι' αυτό, σας παρακαλώ.
Ναι, αυτό είναι μια διαχρονική έτσι, έρευνα η οποία διεξάγεται συστηματικά από το 2010.
Ναι, από τότε που ξεκίνησε το κακό, ε.
Σωστά,
α, το άλλο κακό, ναι.
Ξεκίνησε ακριβώς η οικονομική κρίση. Από τότε ξεκίνησαμε να παρακολουθούμε συστηματικά κάθε έτος και για συγκεκριμένη περίοδο το πληθυσμό της Αττικής όσον αφορά τη χρήση διάφορων ψυχοτρόπων, φαρμάκων, αντιβιωτικών, αλλά και παράνομα διακινούμενων ουσιών. Τότε είδαμε μια μεγάλη αύξηση στις ψυχοτρόπες ουσίες μεταξύ 12 και 14. Το 2014 είχαμε την κορύφωση αυτών. Και προφανώς από τότε έχει παραμείνει αυτή, ας πούμε, η συνήθεια να καταφεύγει ο πληθυσμός της Αττικής σε αγχολητικά και κατ' επέκταση μετά από κάποια προφανώς ψυχιατρική βοήθεια σε αντικαταθλιπτικά. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από το 19 που υπήρξε μια μικρή ύφεση, το 20 κάτω από τις συνθήκες εγκλεισμού
και που άρχισαν να διαμορφώνονται, ναι.
Που άρχισαν να διαμορφώνονται, είδαμε μια αύξηση στη χρήση αντικαταθλιπτικών και αγχολητικών. Αυτή κορυφώθηκε στο δεύτερο μεγάλο lockdown, το Νοέμβριο του 20 έως Μάρτιο του 21. Στη συνέχεια, επειδή μετράμε κάθε μέρα, παίρνουμε δείγματα και παρακολουθούμε πλέον συστηματικά καθημερινά τον πληθυσμό, είδαμε μία μικρή ύφεση των αγχολητικών το καλοκαίρι και επανέρχεται η χρήση στα επίπεδα που είχαμε δει το 20 με 21, ξανά το Νοέμβριο του 21.
Άρα ταυτίζεται στην ουσία με το φτούξελευθερία που λέω εγώ, με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων και την δυνατότητά μας να ξαναβγούμε προς τα έξω. Ναι. Αναμφίβολα η πίεση που η ψυχολογική που μας ασκείται είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Θωμαίδη. Ο καθένας μας το βιώνει αυτό, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε αν συμβαίνει, γιατί συμβαίνει στον καθέναν από εμάς, είτε το ομολογούμε είτε απλώς το έχουμε εντοπίσει και το κρατάμε για μας. Τώρα, το ενδιαφέρον όμως είναι πως εσείς εντοπίζετε και χρήση άλλων ουσιών, κοκαΐνης. Αυτά πώς εξηγούνται, ήταν και πριν ή αυτά είναι νέα στοιχεία? Και αν ήταν πριν, τώρα είναι αυξημένα, γιατί μας τα αναφέρετε?
Λοιπόν, η χρήση κάναβης, ξεκινώντας με την κάναβη, να πούμε ότι η χρήση κάναβης στην Αττική είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.
Τι λέτε?
Η Αθήνα είναι η πέμπτη ή έκτη πόλη στην Ευρώπη, παρακολουθώντας διαχρονικά τη χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, από το 2011 συστηματικά και για κάθε χρόνο δίνουμε τα στοιχεία αυτά στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών, όπως και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εδώ. Και η χρήση κάναβης είχε μία ύφεση στην πρώτη φάση του lockdown τον Μάρτιο του 20 έως το Σεπτέμβριο του 20. Αυτό παρατηρήθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μάλιστα, αποδόθηκε στη δυσκολία διακίνησης. Ωστόσο, στην Αθήνα είδαμε μία αύξηση στη χρήση από τον Οκτώβριο του 20 έως τον Μάρτιο του 21. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 21 είχαμε αρκετά μεγάλη χρήση, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 10% του πληθυσμού της Αττικής.
Τι λέτε τώρα, αυτά είναι ποσοστά πάρα πολύ ψηλά.
Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες χρήσεις στην Ευρώπη που σας
ανέφερα. Ναι, είναι εντυπωσιακό.
Παράλληλα, φαίνεται και από τη διαχρονική έτσι μελέτη και τα δύο τελευταία έτη που συστηματικά, ας πούμε, παρακολουθούμε, ότι και η χρήση της κάναβης έχει μια περιοδικότητα, δηλαδή αυξάνει το χειμώνα και μειώνεται
το καλοκαίρι,
τους θερινούς μήνες. Ναι, αυτό μπορεί να έχει πολλές εξηγήσεις. Δηλαδή μπορεί να διαφεύγει και των λιμάτων η χρήση, δηλαδή να μην μειώνεται αλλά απλά να...
Ναι, από τις μετακινήσεις δεν εντοπίζεται ακριβώς.
Φυσικά, αλλά μπορεί και όντως να μειώνεται. Όμως ένα ενδιαφέρον έβριμα της τελευταίας έτσι περίοδου, και το οποίο αναφέρθηκε στην τελευταία αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Παρακολούθηση των Ναρκωτικών, είναι ότι γενικά στην Ευρώπη έχει πέσει η ποιότητα της διακινούμενης κάναβης, δηλαδή η περιεκτικότητα σε τετραϊδροκαναβινόλη. Οπότε αν ισχύει αυτό το έβριμα, και επειδή και εμείς κάποιες αναλύσεις που κάναμε είδαμε ότι όντως η κάναβη που διακινείται στα στέκια όντως έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε THC, ενδεχομένως η χρήση να είναι μεγαλύτερη, καταλαβαίνετε, γιατί εμείς κάνουμε έναν μέσο υπολογισμό δόσης, ενώ μπορεί να είναι μικρότερη η δόση, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα.
Αυτό, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα ενδιαφέρον από την τοξικολογική και...
Προφανώς και έχει ενδιαφέρον. Όπως ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Θωμαίδη, υπάρχει απάντηση γιατί η Αθήνα είναι στις πρώτες θέσεις, κοντεύει να γίνει πρωταθλήτρια στη χρήση της κάναβης? Υπάρχει απάντηση σε αυτό, ξέρετε?
Δεν υπάρχει από την πλευρά μου μια απάντηση. Σίγουρα οι άνθρωποι που συστηματικά παρακολουθούν την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, σίγουρα θα έχουν κάποια εξήγηση. Γενικότερα η χρήση κάναβης είναι στο νότο αυξημένη, αλλά και σε συγκεκριμένες πόλεις όπως είναι πόλεις της Ολλανδίας, το Παρίσι, το Λονδίνο.
Ναι, το ξέρουμε αυτό. Ναι, το ξέρουμε, αυτό. Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι μπαίνει και η κοκαίνη, που η κοκαίνη πια είναι και μια ουσία η οποία είναι και πάρα πολύ ακριβή.
Αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας που κάναμε. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή ανιχνεύθηκε αυτό σε πραγματικό χρόνο από τα λίμματα, ενώ επιβεβαιώθηκε η αύξηση της χρήσης μετά από 6 μήνες από τις κατασχέσεις που έχουμε, και αναφέρθηκε γενικότερα η αύξηση της χρήσης κοκαίνης στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο. Όντως λοιπόν είδαμε μια αύξηση το 20. Βέβαια η χρήση κοκαίνης και άλλων διεγερτικών ουσιών στην Αθήνα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, πρέπει να πούμε. Βέβαια με βάση την ανάλυση των λιμάτων αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι η χρήση κοκαίνης είναι περίπου το 1,8% του πληθυσμού της Αττικής κατά μέσο όρο.
1,8 λέτε, ναι.
Ναι. Επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή μια καταγεγραμμένη αύξηση της χρήσης κοκαίνης που επιβεβαιώνεται τόσο από τα λίμματα όσο και από τις κατασχέσεις.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν έχει να κάνει προφανώς με την πανδημία, αλλά έχει να κάνει με την αύξηση της διακίνησης.
Ναι, προφανώς. Προφανώς είναι έτσι. Προφανώς.
Ναι.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θωμαίδη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Θωμαίδης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής αναλυτικής χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μα πες μου, σε παρακαλώ, εσένα βρε Πέτρο, τι είναι αυτό, πού ψιθυρίζω? Εγώ ψιθυρίζω? Πώς να ψιθυρίσω? Ψιθυρίζω. Για πάμε.
Σε φορτηγά παγιδευμένα κρύβουν οι μέρες σου πολύτιμες στιγμές. Τρέχεις σε δρόμους μα δεν βρίσκεις πια κανένα. Τώρα που όλοι φύγαν για τα ξένα, με λυγισμένους ώμους και αντοχές, και ταξιδεύουν με τα μάτια τους δεμένα. Όσα δεν είπες γύρω φέρνουν τη σιωπή σου, και ζητιανεύουν μνήμες και εποχές. Εγώ σκυμμένος στην ανώθευτη πληγή σου, χάνω τον κόσμο μα τον βρίσκω στην αφή σου, και ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες, σαν παιχνιδάκι ξεχασμένο στην αυλή σου. Στην πέτρα από τη στο λουλούδι, ποτάμι δίψα σου στη χιόνι τον καιρό. Φώτιες θερίζουνε της μοίρας σου το χνούδι, και λέω θα καεί το πελεκούδι τη νύχτα που θα γίνω το νερό. Κι αυτό που τόσο πόθησες τραγούδι. Όσα δεν είπες γύρω φέρνουν τη σιωπή σου, και ζητιανεύουν μνήμες και εποχές. Κι εγώ σκυμμένος στην ανώθευτη πληγή σου, χάνω τον κόσμο μα το βρίσκω στην αφή σου,
και ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες. Σαν παιχνιδάκι ξεχασμένο στην αυλή σου. Να 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 να. Όσα δεν είπες χειροφέρνουν τη σιωπή σου και ζητιανεύουν μνήμες και εποχές. Χάνω τον κόσμο μα τον βρίσκω στην αφή σου και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες. Σαν παιχνιδάκι ξεχασμένο στην αυλή σου. Όσα δεν είπες.
Όσα δεν είπες. Λίγο πριν να μπω στο στούντιο διάβαζα τις προειδοποιήσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της κυρίας Ντορίτ Νιτζάν, η οποία επί της ουσίας προειδοποιεί για την Όμικρον 2, μια παραλλαγή BA2 του στελέχους της Όμικρον, του κορονοϊού, που όπως λέει θα γίνει κυρίαρχη μετάλλαξη παγκοσμίως. Και τώρα βλέπω πως ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας. Τι έπαθα και κάνω τα σαρδάμ σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος λέει πως ενδέχεται να έχουμε μία ακόμα μετάλλαξη που επίσης μπορεί να προκαλέσει ανησυχία μέσα στο 2022. Στην ερώτηση πότε ακριβώς, λέει πως δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη για το χρονικό σημείο της εμφάνισης. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Στο Δεκέμβρη φαίνεται ότι παραπέμπει και ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, γιατί είναι ο πιο καυτός μήνας, καθώς λέει η Α, η Β, η Γ και η Όμικρον παρουσιάστηκαν εκείνη τη χρονική στιγμή. Καλά, θα δούμε, ντε. Τώρα και πριν να κλείσω, έχω να σας πω πως έχει, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το απόγευμα. Έχουμε μια επιδείνωση σε ολόκληρη την χώρα με θυελώδεις βορειάδες, βορειοδυτικούς μάλλον ανέμους που θα επικρατήσουν με βροχές και με καταιγίδες. Χιονοπτώσεις από το βράδυ της Τετάρτης στη Δυτική Μακεδονία και στα ημιωρινά. Δεν νομίζω ότι αφορά την Αττική, όλο αυτό, προσέξτε, των χιονοπτώσεων εννοώ, για να μην πάθουμε κανένα πανικό. Και πάντως ας πάρουμε τα μέτρα μας, γιατί και οι θυελώδεις βόρειοι άνεμοι δεν είναι κάτι που είναι εύκολο εδώ στην Αττική, γιατί ούτως ή άλλως τι να κάνουμε, τίποτα δεν είναι εύκολο. Για να πω άνοιξέ μου, μπράβο. Πες μου τώρα, πόσο θες να μιλήσω, μπορώ να μιλήσω. Μόνο, τι σιγά, αυτό δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Γελάω για το μήνυμά σου, βρε Πέτρο, έτσι όπως το βλέπω να το γράφεις. Σου θυμίζω ότι κάποια άλλη θύμωση που την αποκάλεσαν κάποτε έτσι. Εγώ θα το δεχθώ, μ' αρέσουν αυτά. Να είσαι καλά λοιπόν. Και επίσης έχω να πω στον φίλο ακροατή που στέλνει το μήνυμά του από την σελίδα μας στο Facebook, πως τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο ο κύριος Θωμαίδης, προφανώς και αφορούν τις τελευταίες μέρες. Και ναι, δεν καταλαβαίνω, είναι πολύ, πάντα ήταν πολύ, προφανώς μπορεί να είναι περισσότεροι αυτήν την φορά, δεν το ξέρει κανείς, αφού δεν έχουν εντοπιστεί οι ασυμπτωματικοί, που μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας της σε σχέση με το υλικό φορτίο. Τώρα, welcome back, Αντρέα, πραγματικά το λέω. Να σε καλά, χαίρομαι που βλέπω τα μήνυματά σου. Να σε καλά. Δεν κόβονται, λέει, κάποιες συνήθειες από την καθημερινότητά μας εύκολα. Ναι. Μακάρι, έχω γίνει συνήθεια. Τι να σου πω, μωρέ, Αντρέα. Να σε καλά. Χαίρομαι πραγματικά που ξαναεπικοινωνείς μαζί μας.
Χίλιες βραδιές το δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό.
Να, έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με καθυστέρηση γιατί υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, αλλά τον έχουμε τώρα για να τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση αυτή αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες και παράλληλες διεθνείς εξωγενείς κρίσεις μεγάλου ελληνικούς. Ειδικότερα με την οργανωμένη από τη γείτονα χώρα απόπειρα εισβολής χιλιάδων μεταναστών στον Εύρο και την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με την επέλαση της πανδημίας και τις πρωτογενείς και δευτερογενείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, στην κοινωνία και στην οικονομία, και τώρα με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και την επάλληλη κρίση ακρίβειας στις αγορές όλου του κόσμου. Πρόκειται για ένα κοκτέιλ κρίσεων, ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δεν έχουμε ξαναζήσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, τις συνέπειες του οποίου καμιά κυβέρνηση, καμιά χώρα σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να μηδενίσει. Με πλήρη συνέστηση του προβλήματος και της ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας και στην πατρίδα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας, εφαρμόζουμε από τον περασμένο Σεπτέμβριο στοχευμένα μέτρα, προκειμένου οι ανατιμήσεις αυτές, που όντως είναι πολύ μεγάλες, να έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Χωρίς όμως ταυτόχρονα να διακυβεύεται η ευστάθεια και το μέλλον της πατρίδας. Ανάμεσα στα άλλα, έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι στην αγορά από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναπτύσσει δράσεις για την αποτροπή δημιουργίας καρτέλ στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουν διατεθεί κατά το τελευταίο τετράμινο του 2021 €1.350.000.000 για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στους αγρότες. Τον Ιανουάριο μόνο διατέθηκαν €400.000.000, ενώ αντίστοιχο ποσό θα διατεθεί και το Φεβρουάριο. Συνεχίζονται οι πολιτικές που στόχο έχουν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Έτσι, στις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή, προσθέθηκε τώρα νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%, στην αύξηση, ενώ θα προσθεθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον προσεχή Μάιο. Ειδικά για τους αγρότες, η κυβέρνηση διέθεσε το 2021 €1.000.000.000 και συνεχίζει με πακέτο 7 επιπλέον μέτρων ύψους €170.000.000 που αφορούν την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο.
Λοιπόν, με τα μέτρα σε σχέση με την ανεργία ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσατε μόλις πριν από λίγο, μίλησε μάλιστα για κοκτέιλ κρίσεων που προφανώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Για τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει πάρει, για τα μέτρα στήριξης και που θα αφήσουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, αναφέρθηκε ο κύριος Οικονόμου, αλλά και στους ελέγχους για την αποτροπή δημιουργίας καρτέλ. Όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος στις 2 η ώρα. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Πολλά φιλιά, για χαρά, καλό μεσημέρι.